Hyvät kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ma ei tea, mis õues lahti on, nii valgeks on kõik läinud. Või on midagi silmadel viga, igal juhul juba vara hommikul, kui ma tulin Nõmme raadio pole kenasti tööle, siis ma vastasin, et ei ole nii pime, ei saa enam öelda, et ööpimeduse varjus hiilis leppa kuugi. Ei ole võimalik, valgus kipub lausa pimestama, mis on ka loogiline. Täna meil siis kuupäevaliselt juba 19. Muharram 1429 või 28. jaanuar 2008 või 21. švat 5768 või 28. südakuu 10221 või juuliuse päev number 2454412 ja uute parlamendi valimisteni jääb umbes 1133 päeva. Kes tahab teha personaalseid märkmeid, võib üles kirjutada kohalike omavalitsuste valimiseni jääb Nõmme raadio andmetel, mis võivad olla ekslikud 783 päeva. Muidugi tänane päev, see kena 28. jaanuar, on oma ette verstapoist. Nimelt küllalt tihti jääb 28. veebruari ehk veebruari viimase päevani täpselt nii palju päevi nagu täna jääb, aga võt sel aastal läheb asi natukene nihu, sest vähemalt meie kalender siin näitab, et veebruaris on üks päev, mõnes mõttes ülearu, aga mõni inimene, kes ei pruugi selle pärast halvem olla kui teised, saab ka üle pika aja oma sünnipäev õigel kuupäeval tähistada. Ajaloos loomulikult on juhtunud igasuguseid toredaid asju sel päeval ja näiteks 1909. aastal lõppes USA kontroll Kuuba üle. 1970. tormasid Iisraeli hävitajad Kairo eeslinna poole. 1986. aastal lendas kosmosesüsti Challenger 73 sekundit pärast starti vastu taevassana otseses mõttes kurb sündmus. Nii palju pingutusi, nii palju lootusi, nii palju eesmärke, unistusi ja 73 sekundi pärast ainult üks haihtuv tolmupilv ja langevad rusud. Aasta 1997. Aslan Mashadov võitis Tšetšeenias valimised. Aasta 2002 hiilgas uudisega eile õhtul, see on siis vastavalt 27. jaanuari õhtul 2002. aastal püsis CNN-is 5 minutit üleval artikkel selle kohta, et Colin Powell soovitas president Bushil kurssi muuta ja hakata Al-Qaida ja Talibani vange lõpuks Genfi konventsiooni kohaselt sõjavangidena kohtlema. Ilmselt siis tegemist oli keelevääratusega ja asi läks nagu läks. Saate alguses pöörduksin ühe pisukese teema juurde, mis ei ole küll maailma saatust määrav, aga mis ometigi on oluline. Head inimesed, jälgige reklaami. Praegu on välja pakkuda üks päris soodus töökoht. Pensionärile, kes tahaks kohe iga päev tööd teha, aga võib ka nooremale inimesele, nii et kuulake ja mõelge selle peale. Brutopalgaks pakutakse 8000 ja see jookseb meie Nõmme raadio reklaamides. Teine asi on veel. Kui keegi tunneb, et ta on niisugune vana inimene, kes aegajalt tahaks midagi head teha, siis võimalus selleks on helistage Nõmme raadiosse ja me võiksime teid viia telefoniühendusse inimesega, kellel oleks vaja paar korda nädalas kedagi, kes talle annaks veekruusi kätte ja natukene kohendaks elamist. Tegemist on küllaltki auväärse seas inimesega, kellel liikumine pehmelt öeldes on ikka kehvakene küll. Seal käib ka sotsiaaltöötaja, aga sellest jääb natukene väheks, nii et kui keegi vana inimene tunneb, et ta võiks aidata, siis olge nii kena, helistage pärast saate lõppu Nõmme raadiosse ja mine sa tea, Äkki läheb asi paremaks. Nüüd aga pilgud või õigemini kõrvad kikki ja nende nappide uudiste juurde, mis igasuguste pämmi tisside ja kellegi dokumentide vahel Eesti pressi ja maailma uudiseid ilmestavad. Venezuela president Hugo Chavez on kutsunud üles oma liitlasi looma anti-imperialistliku sõjalist liitu eesmärgiga kaitsta Ladina-Ameerika riike USA võimalike rünnete eest. Hoiatades, et Washington kujutab piirkonna riikidele suurt ohtu, kutsus Chavez üles Nicaraguat, Boliviat ja loomulikult kommunistliku Kuubat läbi viima reforme ühise kaitsestrateegia ja sõjalise jõu moodustamiseks. Chavezi kihutus töö iganädalases raadiosaates, iganädalases telesaates. Huvitav, kas see meie pealinna televisioon võtab ka nüüd sellest eeskuju, aga see on uit mõte, ei puutu asjast, et tuleme Chavezi juurde. See kihutus töö pidi hoiatama USA-d sanktsioonide eest, et kui sina kiusad ühte riiki, tuleb tegemist paljudega. Ei saa mina aru homo sapiensis kui liigist, eriti tema sellest sapiensaalsest osast, mis väidetavalt tähendavad mõtlemist ja noh, mis annab humanismile muidugi erilise ilmingu. Nii pea, kui sa oled midagi saavutanud, näiteks mingi riigi hakati, see pead sa hakkama sõpradele pugema või kellegi teisega kaklema või tontsest aru saab. Konservatiivne portaal. Brüssels Journal kirjutab, et Prantsusmaale voolab igal aastal ametlikult umbes veerand miljonit mitte eurooplast. Lisaks veel umbes 100 000 illegaali, mis siis teeks kokku 350 000 huvitavat eksemplaari. 6 aasta jooksul annab see kokku Pariisi linnateie elanike, ehk siis kui natuke rehkendada, siis iga 6 aasta tagant saab loomuliku negatiivse iibega Prantsusma endale toniseeriva doonorisüsti, ehk siis Pariisi teie, aafriklasi ja muid toredaid. Statistika kohaselt on 60% tööealistest immigrantidest töötud ja ega nad eriti pingutagi. Neile minevad abirahad moodustasid 2004. aastal 48 miljardit eurot. Oi taevas, kui kaua sellega saaks normaalselt elada, läheks või ise sinna, mis omakorda moodustab 80% riigi eelarve defitsiidi suurusest. Nii et võiks öelda, et sitik on sees ja niimoodi ta läheb. Ja jätkub inimesi, kes tänaseni kinnitavad veendunult, et Euroopa ja eriti Eesti vajavad hädasti juurde immigrante, kuna kohalike töökesi lihtsalt ei jätku. Tuletan meelde pärast seda, kui toodi kitsa sõraga Ameerikama vähk meile sisse, hakkas see päris vähk usinasti ära kaduma, aga see teine vähkuri võime kõlbeel hästi süüa. Kodakondsus- ja migratsiooniameti pressi esindaja meie maal Eesti Vabariigis Anne Maarja olei ütles, et novembris astus Eesti resoluutse sammu ja keeldus varjupaik andmast Nigeeria ja Türgi kodanikule ja lõpetas ühe Valgevene kodaniku varjupaiga taotluse menetluse. Ei ole midagi parata, täpsemalt kahjuks öelda ei saa, sest niisugused menetlused, nagu me kõik teame, on kaetud selle samusega, mille alla ei sobi piiluda. Maailmapank tuli välja värske raportiga ja vähemalt minu südame täitis see teatava õnne ja õudustundega nimelt Maailmapanga värske raport. Vastas küsimusele, mida ma olen 3 korda Nõmme Raadio eetris esitanud, et head inimesed, saatke mulle oma arusaamine sellest, kas Eestis on rohkem lolle või rohkem lurjuseid. Nimelt, see sama Maailmapanga raport tuvastas, et Eestis on tööjõu haridustasemega sama kurvad lood kui mõnedes Aafrika riikides, Bangladeshis ja Hiinas. Maailmapanga raport käsitles maailma noorsugu noorte tööhõivet ja selle mõju vaesusele ja majandusarengule. Raporti andmetel on ligi pooled maailma noortest töötud. Samuti on Maailmapanga hinnangul kaugelt liiga paljud noored kirja oskamatud. Ma olen ka mitu korda mõelnud, et me peaks ikka maailmale kuidagi pidi järele jõudma ja siis natukene ikka vabastama oma koolide õpilasi igasugusest sihukesest nöögist koolis nagu pingeline õppetöö. Me peaks rohkem mõtlema alternatiivsete meelelahutuste peale seal. Tsitaat sel teemal. Põhiharidus ja tööoskuste omandamine on mõistlikud vaid siis, kui alghariduse omandamine on olnud edukas. Paraku peavad enam kui 20% Algeeria, Bangladeshi, Brasiilia, Hiina, Eesti, Sambia ja teiste sarnaste maade firmadest oma töötajate viletsat haridust ja puudulike tööoskusi tõsiseks või rängaks takistuseks firma töös. Noh, kaudselt see ju vastab ära, kas meil siis on rohkem lolle või rohkem lorjuseid. Muidugi arusaamatu on see, kuidas võtab firma juht luua firmat, kui ta ei tea, et meil ei ole ühtegi töötajat, kes vastaks tema kõrge intellekti nõuetele ja suudaks selle firmas tööd teha. Niimoodi need asjad on. Noh, rõõmsalt pean teile teatama, et ei ole mina siin saates täna üksi. Siin on ka Raigo Sõlg ja hakkaks lähenema nüüd suhtlusele selles plaanis, et küsiksin, vaat need toredad uudised, mis ma kõik lugesin. Ma ei ütle, et need mulle meeldivad, aga ütle sina mulle, kas ma peaksin tolereerima seda olukorda ja lohutama ennast sellega, et aga näiteks nunnu konkursil olid meil palju suuremad kaalikad väljas kui Bangladesis, Brasiilias, Hiinas ja Sambias. Leidma midagi, mis mind lohutaks ja minema põhiprobleemist mulle oma elegantsi ja kordumatu kraatsega lihtsalt mööda.
Päikest. Mina seda Maailmapanga raportis seda probleemi ei oska nii tõsiselt ausatades võttagi selle uudise pinnalt, sest noh, alustades võibolla sellisest võimalusest, et tegemist lihtsalt väikese eksitusega on...
Ei, no tähendab, küsimus on nõudmistes. No, võibolla nõutakse, et meil oleksid kõik, ütleme, tõesti, noh, vaimselt tagatud kõrgharidusega inimese, mitte paberi omanikud. Võibolla tahetakse tõesti, noh, see lait liiga kõrgele panna või midagi taolis. See võimalus sisaldub ka alati niisugustes asjades, kuigi aknast õue vaadates ma nüüd ei usu, et see päris nii on.
No sisaldub, see ongi see teine pool, millest minu arvates ka see uudis vaikib, et mida siis nagu, mida nagu peetakse selleks probleemiks või mis on nagu selle nii-öelda oskuste tegelik mõte, millised oskusi on vaja. Ma ei oska küll nagu kindlalt öelda, et kas meie inimesed peaksid oma oskuste poolest kehvemad olema kui need inimesed, kes Euroopas tööd teevad, eriti võibolla arvestades või selle teise uudise valguses, mis sa tõid seoses Prantsusmaale saabuvate immigrantide lainetega. Ma ei oska hästi öelda, et Eesti oleks nüüd natukene kehvemas olukorras kui võibolla see mass, kes sinna igal aastal kokku vajub. Teisest küljest, kui tööandjad peavad seda hinnangut andma ja kui mõelda, et võibolla, et kuhu meie majandus üldiselt suundunud on või millised on sellised majanduses põhilised tegevusvaldkonnad, siis ühelt poolt võime tõesti mõelda võibolla näiteks mingisugust tootvat tööstust, kus on vajalik teatavate tõesti spetsialistide olemasolu ja neid pole eriti kuskilt võtta ja siis võibolla antakse kiirelt mingisugune väljaõppe inimestele, kellel tegelikult see ettevalmistus puudub. Või teises küljest on äkki näiteks hoopistükis tööandja annud hinnangu sellises tüüpilises valdkonnas. Noh, see on vahendusvaldkond. Ehk siis tööandjaks on näiteks mingisugune tegelane, kes on otsustanud tuua, noh, mingisugusest riigist, mingisuguse tootja käest, mingisugust toodangut ja seda siis Eestis kallimalt edasi müüa. Mis on sellisel puhul tema palgatavate töötajate oskus, need oskused ja need nõudmised sellistele töötajatele? Eelkõige oskus seda kaupa tõepoolest päris hästi pähe määrida. Aga kas see on nüüd, seostub see kuidagi koolis antava haridusega või haridussüsteemiga, kui inimene on muidu võibolla tubli ja tark ja tore inimene ja oskab erinevaid asju ja on kooli lõpetanud päris kenasti ja tõesti hästi kenasti. Aga vot seda oskust tal ei ole. Noh, minul ka ei ole. Mul ei ole selles mõttes sellist kaupmehe oskust
tänapäeval. No sa oled hullult aus.
Tänapäeval seda ärimeheks nimetatakse. Mina ei ole vaat selline kaasaegne ärimees, ma ei oska mingit rämpsu pähe määrida ja ma isegi ei taha ja ei viitsi inimestega nii palju näiteks näost näkku suhelda, kuidas seda peavad tegema väga paljud inimesed, kes sellistes firmades töötavad. Kas ma nüüd saan öelda, et ma olen Bangladeshi tasemel haridusega? No võib-olla tõesti.
No jah. see on jälle, et sa oled, sa võid oma haridusega sattuda niisugusse kohta, kus sa oled no, ilm selge loodusõnnetus ja eksitus.
Täpselt, no, seda ma peangi silmas, et iga inimene hoolimata, et ta võib olla mingisuguses valdkonnas väga kõva spetsialist, kui ta selles valdkonnas tööd ei saa, sellepärast, et seda valdkonda lihtsalt siin riigis ei praktiseeritagi, sest see ei too nii head kiiret hõlptulu sisse ja ma olen sunnitud tööle minema näiteks kassiirina, siis loomulikult kassiirina. Olen ma suhteliselt abitu, vähemasti esialgu.
Kas, ei noh, tähendab sellega, sa saab veel hakkama ise asi, kui nüriks sa selle tööga muutud või millise muud muutused toimuvad, aga kas sa tahaksid selle mõttekäiguga nüüd väita, et elukeste võppe on üks kamara jura ja võiks panna inimesed ikka erialalisele tööle, sest eriala, ma eeldan, et see on välja kasvanud inimese unistuses sellel alal töötada ja kui nüüd selgub, et noh, kellele siin tola sellise erialaga vaja on, hakka parem seal anguga sõnnikut tõstma, siis võibolla tekivad mingisugused pisukesed muutused psüühikas või?
No. No võimalik, et selliste järelduste nii kuigi võtlen probleem, mis siin on jälle see, et meile tuuakse mingisugune uudise selline järeldus välja, aga võibolla see, mis, millega mina olen harjunud ja mis minu võibolla töömeetodite hulka käib, ma tahaks alguses selgeks saada, millest jutt käib. Ehk siis nii öelda kõigepealt need mõisted oleksid ära määratletud. Ma just täna hoopis teises valdkonnas sellega puutusin ka kokku, et kui ikkagi räägitakse kogu aeg seda, et võt, mingisuguse ehitusloa kehtivuse ajal peab alustama ehitusega, võt, siis mida loetakse ehitusega alustamiseks, ma lõpuks sain sellele vastuse. Korras, lihtne, asi oli minu jaoks klaar. Aga sellest uudisest ma ei saa mitte midagi aru. Tähendab, võimalik jah, et siin probleem võib olla, et ega me ei saa siin öelda, et sellest lähtuvalt, et haridussüsteem kui selline on kehv, vaid seda, mida me oleme pidevalt ka öelnud, mis mõttes tegelikult minu arvates nõukogude süsteem oli isegi parem, et toimus see teatav arvestus, et kui ikkagi mingisugust erijala oodati õppima teatav hulk inimesi, siis oli ka mõeldud riiklikult sellele, et need inimesed pärast seda, kui nad selle erijala on omandanud, saavad ka selle erijalase töökoha. Et ühtviisi me võime tegelikult neid erinevaid magistreid, doktoreid erinevatest valdkondadest produseerida hirmsal hulgal, aga kui nad kõik lõppude lõpuks peavad minema selleks või noh, nii-öelda kodu ukse müügilepinguid sõlmima, ehk siis sulle ukse taga kella andma, et pähe määrida mingisugust tolmu imejat. No siis loomulikult selleks neil oskused puuduvad. Aga ma ei tea, kas me peaksime nüüd järeldama sellest, et haridussüsteem tuleb muuta ja eelkõige hakata õpetama müügi meie oskusi. Ei, jumaloiku mitte.
Ei, seda kindlasti mitte. Tähendab, ega mina võtsin selle ka puhtel kujul ettekäändeks, et selle teema juurde tulla ja natukene siin võibolla ambaid kriistada, teritada või kuidas keegi ütleb. Me oleme ühe korra siin võtnud läbi kena näite, mis omal kombel ülistab mida? Seda sama, mida kippusid ülistama sina. Nõukogudaegset plaanimajandust, et ei toodeta midagi ülearu, kuigi tegelikult see plaanimajandus, kui vaadata igasuguseid Eesti fille ja tippimehaanikat või mis, neid oli terve Eesti täis. Iga teine oli tipikas, iga teine oli insener, kes oma eriala peal töötas, ma ei tea. No, see on nüüd üks näide, aga teine näide, mille ma tõin, oli analoogiline värk, et hakata võtma näiteks muusikakooli vastu nii, et lõpetades saaks sellest lennust kokku panna orkestri ja nii edasi. Varem või hiljem tekib muide probleem. Ütleme niimoodi, et meie armas muusikakool on töötanud 10 aastat, iga aasta on ta välja annud, noh, sümfooniorkestri, 2 kammerorkestrit või ütleme teatriorkestri ja peoteja ansambleid. Pärast seda võiks ta ju 10-20 aastaks tegelikult kinni panna, sellepärast, et need, kes juba töötavad, nende meisterlikus kasvab ja kuhu me paneme üle ja no kohti ei ole. Meil tekib see probleem, millest räägiti mitu korda ka 90-ndate alguses, siis kui iseseisvumine tuli, et vaata, pangajuht praegu, kes on geniaalne finantsist, kes on noor ja edukas, varsti saab 20 ja temale allub juba terve pank. No kindel on, et lähema 5-6-70 aasta jooksul ta seda kohta ei vabasta ka. Tähendab, noortel ei ole enam perspektiivi seda erijala õppida. Järelikult oleks vaja kuidagi pidi käivitada aju niimoodi, et suunata siis inimesi sinna, kus nad saavad tööle ka hakata, aga kuna nii palju oidu ei jätku ja riigimassin on piisavalt inertne, siis ei saa neid suunata ka, sest eesmärki ju ei ole. Kuhu sa paned inimese õppima, no ütleme 10-15 aastat tagasi, kuhu sa oleks pannud noore mehe õppima, kui eesmärk on NATO, Euroopa Liit, maailma kaubandusorganisatsioon?
No sellest lähtuvalt võib-olla läkski süsteem nii nagu ta läks, et öeldi, kuivõrd me hakkame kuuluma suurematesse süsteemidesse ja Eesti peab täitma kõiki neid rolle, mida täidavad ka suured, hoopis suurema potentsiaaliga riigid, siis järelikult on meil vaja iga ala spetsialiste, ükskõik kui palju, nii et põhimõtteliselt oleks võinud ka kõik Eesti inimesed õppida ühte eri ala ja öelda, et, selles, et siis me suudame ära täita oma rahvusvahelised kohustused.
Ja siis minna laiali, eks ole, et igal pool, igas riigis töötab selle ala peal eestlane.
Nii nagu meil näiteks saatkondi peab olema sama palju kui suurtel riikidel, aga meie vähesest potentsiaalist me kasutame protsentuaalselt hoopis rohkem selle sama funktsiooni täitmiseks.
Niimoodi
ta... aga ega plaanimajandus kui sellist. Mina olen plaanimajanduse toetaja küll ja ega ma ei tea, kes võiks mulle tulla kas või tänastest riigijuhtidest vastu ja öelda, et tema ei ole. Ja lihtsalt küsimus on jälle selles, kui võib-olla me mõistame plaanimajandust ehk natuke erinevalt või vähemasti leitakse, et plaanimajanduseks ei saa pidada seda, mida hetkel peetakse, sest tegelikult plaanimajandus ju toimib. Võtame, ka riik praegugi kehtestab erinevates valdkondades pikaajalised arengukavad, tegevuskavad, ise küsimus, kui palju neid tegelikult järgitakse. Aga vähemasti see peaks olema mingisugune eesmärgi püstitus ja vahendid selle eesmärgi saavutamiseks teatavaks ajaks. See on ju plaanimajandus.
Jah, niimoodi ta on.
Ja miks ei peaks siis olema sama asi, nüüd ütleme tõepoolest kogu selles haridussüsteemis. Mulle tõesti meeldis tegelikult see ainukene asi, kui mina ju alustasin ka õpinguid nõukogude ajal ja mind ohustas natukene ka see plaanimajanduse küsimus, muuhul ka selles mõttes, et sellel oleks järgnet pärast ülikooli lõpetamist võib-olla teatav suunamine. Vaat siin ma nagu mõtlesin küll, et vaat, see on nagu natukene võib-olla kurb, et ma peaksin lahkuma, võib-olla minema elama kuskile kohta, kus ma, mis ei ole just esimene minu valikutes, et ma sinna tahaksin hirsat moodi elama minna, aga vähemasti ülikooli astudes oli teada, et kui ma selle ülikooli edukalt lõpetan ja ma kõigile nõuetele vastan, siis ei pea ma hakkama mitte ise kuskilt otsima ja võib-olla töökohta ja lõpetama ehk müügimehena, vaid samas ka riik on ette näinud mulle kohe koha, kuhu ma saan oma teadmiste rakendamiseks tööle asuda.
No meie muusikakooli näite puhul ma pakkusin just välja, et see lõpuüllatus, see loterii, kuhu siin saadetakse tuua kõige ette, sellepärast, et siis inimene sisseastumiseksameid tehes teab, et tema, kui ta pääseb sisse, hakkab suunduma ühe kindla koha peale. Minu pärast kas või, võib ju kõike juhtuda, et võtab sihiks saada vana Koiola viiuli kateedri juhatajaks või keelpilli ansambli bossiks ja ta teab, et ta, kui ta lõpetab, ta saadetakse sinna, ta läheb oma viiuliga sinna, ta teab, mis seal ees ootab, elab ise võib-olla eluaeg elanud naaberkülas või kuskil niimoodi ja pannakse asi käima, sest ta on toonud hariduse sinna, kuhu ta tahtis selle hariduse suunata. Mõni teine jälle õpib tänu sellele viiuli kõrval tusinasti veel näiteks inglise keelt, et tema planeerib või ta on kandideerinud, sisse saanud ja õpib nüüd New Yorki sümfooniaorkestri tarvis või Bostoni oma jaoks, eks ole? Mm-hmm. See on ju kindel eesmärk, kuhu minnakse, see on ka omaette plaanimajandus ja võib arvestada, et kui see inimene, kellel tõenäoliselt siiski vaikselt kuskil dublant on, ära ei kuku, siis mõne aasta pärast võime arvestada tema tegevuse ja tema tegevuse tagajärgedega kindlas piirkonnas ja areng on ju selge. Mm-hmm. Nii lihtne see ongi.
Ma ei mäleta, kas seda sai siin avalikult ka eetris välja öeldud, mis me oma vahel ükskord rääkisime, et tegelikult võiks ju analüüsida teha ka praegusel ajal täiesti lausa erialade kaupa, noppida välja sellised erialasid, mille õppimine nii-öelda esimese kõrgharidusena, kui rääkida kõrgharidusest, ei ole hetkel üldse mõttekas.
Muide, Poolas oli teatriga niimoodi, et lavastajaks sai õppida see, kellel oli suvalisel erialal kõrgharidus olemas.
Ja sekkumata teistesse valdkondadesse, mis minust nagu kõrvale jäävad, et siis keegi ei saaks selle öelda, et jah, ei ole tüüpiline, ikka teistel on alati võimalik näpuga näidata, aga oma asja ei kritiseeri. Võiks öelda vägagi nii öelda siis enesekriitilised süsteemi mõttes, et õigusteadus kaasaegsel ajal peaks olema küll tõepoolest see, et kui keegi soovib hakata õppima õigusteadust, võiks küsida, et aga millel on sul juba nii-öelda haridus omandatud, et sa täiendavalt lisaks õpid näiteks seda õigussüsteemi tundma, et sa orienteerud hästi seadusandluses ja saaksid oma teisel mingisugusel erialal tegutsedes lisaks omandada siis ka selle teadmised õigusteadusest. Aga lihtsalt õppida praegu õigusteadust, et hakata selles valdkonnas tegutsema Ma küsin, kus?
Jaa, mul tuleb see jutt meelde, sa seisid ukse peal püsti, mina istusin siin, käivitasin mingisuguseid aparaati ja selle koha peal ma ütlesin, et sul peab olema oma potentsiaalsete klientide nimekiri, kui sa tahad saada advokaadiks, et minu kliendid 5 aasta pärast, kui ma lõpetan, on 28 mõrtsukat, 16 autoärandajat, riigivargaid nii ja nii palju. No nagu perearst, sa ütlesid selle peale nimekirja.
Jah.
Et see oleks tellimuse tagatis, nagu eks ole.
No jah.
Aga samas, kui me tuleme nüüd põmdi Pariisi juurde, siis mina näen jällegi võimalusplaani majanduseks, kui tõepoolest iga 6 aastaga lisandub üks Pariis, noh, tõenab inimeste mõttes, siis neil on võimalik ka planeerida, millal võetakse nende uute Pariiside liidu loomise mõtte ette ja millal need uued Pariisid ütlevad, et selle vana Pariisi nimetame näiteks Addis Abebaks. Ja uus riigikeel, uus kultuur ja uus sotsiaalabisüsteem, mis võimaldab paremini ära elada ja nii edasi. Ma räägin muidugi kõige negatiivsemat ja isegi võibolla pisut alatud versiooni, aga siiski, sest tõdegem, kui meil on vaja tuua sisse inimesi, kes peavad siin hakkama kohanema ja õppima, siis meil on vaja neid pigem sibideks kui teadlasteks, pigem prahivedajateks kui taksajuhtideks, kuigi noh, taksajuhiks, jah, ega mitmel pool ma oma naha värviga inimest ei olegi näinud taksajuhina töötamas. Niimoodi ta on, nii et Pariis võiks seda plaanida. Nüüd jääb üle ainult küsida, kas euroopalik tolerants ongi mõeldud selleks, et ükskõik, kes sisse vajub, mitu Pariisi täid sul tuleb, sa oled rõõmuga nõus ja teed ka plaanimajandusele tuginedes plaanid, millal sina siis jalad ees siit lendad ja ütled, et vat mina olin viimane.
Vat see on nüüd see koht, mis paneb tõsiselt kahtlema selle termini homo sapiens mõtekuses või
homo sapiens sapiens
ütleme siis ilusa sõnaga jätkusuutlikkuses, et kui praegu no kas või see sama immigrantide hordid, kes võetakse vastu, tegelikult see paistabki olevat ise enesest eesmärk, no ongi lihtsalt, et eesmärk on, anname kõigile võimaluse tulla siia, aga tegelikult ei puudub vähimgi võime või soov kaugemale tulevikku ette vaadata, ehk siis tõepoolest kas või nii-öelda plaanimaja majanduslikult. Ehk mõtiskleda mitte ainult siis selle peale, et kui mitu uut Pariisi meil tekib ja mis kuidas meile tulevikus nimetama hakkame, vaid et kas on ikkagi otstarbekas planeerida riigi arengut, et meil tekivad täiesti uued võibolla noh, Pariisi suurused linnad, kus ei tööta mitte keegi. Linn, mis elab,
aga millel on ainult ju ideaalne tuleviku linn. Mudel keegi ei tööta, kõik on vabad, kõik on demokraatlikud, kõik räägivad, kõik põletavad, kõik vannuvad, et keegi nende rämpsu ei korista.
Aga siis ju lagunevadki süsteemid, sellepärast selline linn, kujutan, et ette seda näiteks sellist linna, kus on kõik inimesed, kus keegi ei tööta, mitte midagi ei toodeta, mitte midagi ei vahendata, selle linnal ja mõtle nüüd selle linna eelarve peale. See linna eelarve koosneb ainult ühest poolest, see on kulud. Tulud on tal ju null.
No tulud on maailma pank, igasugused fondid, kes annavad selleks,
et see
inimesed
annab?
Ei hakkaks rääkima, et nende inimõigust rikutakse. See nemad on ju ka väidetavalt homo sapiens ja kus juures mulle tundub, et nemad on homo sapiens, 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 sest nad teavad, nemad et nad võivad välja pressida ja ei pea töötama.
Ja küll, aga nemad annavad raha välja ainult selles ulatuses, millise piirini on nemad veendunud, et nemad selle raha ka protsendiga tagasi saavad. Kui nemad ühel hetkel näevad, et see seltskond seal on kaotanud igasuguse võime tulevikus tagastada seda raha, sest nad lihtsalt see raha lihtsalt kaob ära ja asemel ei tule enam midagi, siis ühel hetkel ei anna ka keegi enam raha. Kuulutatakse riik täielikult pankrotti läinud.
Ole nüüd, see seltskond hakkab looma igasuguseid ühendusi, igasuguseid ümarlaudu, assotsiatsioone, liigasid, tont teab mida. Ta sööb enda sisse igale poole otsustaja rolli ja hakkab kantima raha õiges suunas. See on ainukene asi, mida tasub teha, sellepärast, et abirahadest eraldada endale suti suurem tükk selleks, et veel turistina mööda maailma käia. Mis võib olla parem ja ilusam elu?
No, ma ei ole kindel nende võimekuses luua isegi selliseid liigasid ja tähendab, see võimekus ei paistnud näiteks kasvõi nendes Pariisi sündmustest välja kuidagi. No, sinu... Võimekus oli, on küll olemas tõsiselt suur ja tõsiselt võetav võimekus hävitada asju, mille teised on loonud, aga luua ise midagi. Ma ei ole kindel, et nad sellega hakkama saavad.
Oma multikultuurne ühiskond. Meile ju räägitakse, et me peame liikuma multikultuursuse poole see... ühe. Teises küljest räägitakse, multikultuursus tähendab, et võidab see, kes on targem, tugevam, vägevam. No minu pärast võtame kas või sina, võtame sinu kokkupuute kapoga. Ma pean silmas seda roti mürki, millega sa tapsid ära oma hiirekese ja jäid siis mõtlikult seda vaatama ja küsima, miks sa ei ole tolerantne ja miks sa ei taha olla multikultuurne.
Jah,
ja.
Tõepoolest. Ma mõtlesin päris pikalt selle multikultuursuse peale, tegelikult oleksin ma pidanud teda tolereerima.
Ja?
Sest tema oli külaline minu majas, noh hea küll, tema tuleb, hävitab minu võibolla maja soojustust muud sellist, aga need on tema tavad. Need on tema tavad, kombed ja mina peaksin tegelikult seda tolereerima. Mina kurivõin tapanda ära. Aga tegelikult ma arvan, et kuivõrd see, siin töötab see selline loomulik vastuhakk ja selline refleks, sest ega ma põhimõtteliselt printsiibis ma elan seda küllalt raskelt üle, kui ma olen sunnitud looma tappa. Isegi kui ma tean, et tegelikult ta mulle palju pahandust teeb, siis on see siiski loomulik vastureaktsioon ja ma arvan, et ühel hetkel tahes tahtmata tekib see loomulik vastureaktsioon.
No
ka inimühiskonnas. Olgu see siis tulevikus rassisõda, mis iganes sõda erinevate gruppide vahel, aga see läheb lahti.
Vaata, oletame, et see hiireke, ma usun, et ta ei tulnud üksi, teine oli kuskil peidus, nad tulevad ikka paari kaupa, eks ole, on suguliselt aktiivne. See tähendab, et võibolla mõne kuu pärast on sul juba 20 hiirekest, veel mõni kuud ja 400, veel aasta ja sul on ütleme 1500 hiirt majas, kes närivad seda, mis sa koju tood, sest lõppude lõpuks keegi peaks neid toitma, nad on selle majaga harjunud, nad on siin sündinud, siit lahkuda ei taha nad mingil juhul, eks ole, kõik meie mõistes prõmivad niimoodi rusikaga vastu rinda, sina pead liikuma juba. Ma ei tea, mis moodi, aga ilmselt selle hiire põranda tasandilt tükkmaad kõrgemale asetatud pukke mööda, sest kui sa astud mõnele peale ja lömastata või sandistad, siis on kisa lahti, et meid tallatakse siin sõna otseselt mõttes jalgade alla, võetakse vastu kättemaksuaktsioone, ma ei tea, läheb jäledem jauramine lahti. Kas ma nüüd olen selle jutuga mingisugune, ma ei tea, nationalist, sadist, hulluks läinud?
Ikka oled, kui sulle ei meeldi selles seltskonnas elada, siis sina võid, kui nüüd maja võtta jälle kui riigiterritooriumi, siis loomulikult küllalt loogiline, kui sa ei ole ka piisavalt kindel ja neile vastu ei astu, vaid kardad mis iganes süüdistusi või kellegi halvaks panu, siis sa lahkud.
No aga võibolla minu loomasõbrast naaber siis ei saa minust aru, kui ma astun neile peale või mõõditan.
Aga see ongi, et sina ühel hetkel lahkud sellest.
Ja naabril on jahipüss võibolla.
Sina ühel hetkel lahkud sellest majast, siis see tähendab, et see sama 1500 ja pidevalt suurenev olendite mass ei saa enam sinu arvelt elada sotsiaaltoetustest, mida sina oled oma tangainetega neile pakkunud päevast päeva. Järelikult nad lähevad selle sama naabri juurde. Aga asi, et ühel hetkel jõuab kätte see viimane taandumiskoht, kus ei jää enam muud üle kui hammustada. No.
Sa mõtled nüüd, et naaber?
No võibolla, ma usun, et naaber muudab oluliselt oma ellu suhtumist. Pärast seda, kui see 1500 olendit hakkab elama tema põrandal.
No tähendab, kui ma mainisin siin, et naabril on jahipüss, siis see naaber tuleb, toetab sulle toru kuklasse ja ütleb, nüüd lähed poodi, osta tangaineid, viid neid oma majja. Ja et su hiired oleks minu juures kadunud, sellepärast, et mul on oma aated, mul on oma tõekspidamised ja meil on demokraatia ja vabadus, minul on kõik õigused, aga sina oled võtnud endale kohustuse neid hiiri üleval pidada.
No siis on juba naaber ise rikkunud tegelikult omaks võetud demokraatike väärtusi.
Naabril on jahipüss.
No jah, aga ta on ka veel koledat.
Tal on demokraatlik õigus seda omada.
Ja aga tal on väga kole maailma vaade.
Ei ole.
On küll.
Kuna tal on püss, siis tema arvamus, et sa oled loll, jääb domineerima.
Kas minu maailma vaatega on kõik korras, kui ma ise ei ole tolerant, aga ma relva ähvardusel nõuan seda kõigilt teistelt?
Absoluutselt. Sa ju tagad rahu maailmas. Aga heakene küll, selle koha peal laseks laulu.
kallis sõber üle metsade ja maa. Oh, kuis näha tahaksin sind jälle ma. Ma ei tea, ma ei tea, kas mind mäletad veel sa, kuid mu südames on ruumi sinu jaoks. Ma ei tea, ma ei tea, kas mind mäletad veel sa, kuid mu südames on ruumi sinu jaoks. Üle laiuva sinise veeb, väikse tõusuni sind ootama ma jään. Valge tiivuline lind südamest ma palun sind, terviseid nii palavaid sa talle viin. Valge tiivuline lind südamest ma palun sind, terviseid nii palavaid sa talle viin. Ma ei tea, ma ei tea, sõber tea, võib-olla oled ammu unustanud mind sa. Kui mind viisid valsile, käitus elus suurim soov, kui minu piha ümber panid kuumad päed. Kui mind viisid valsile, käitus elus suurim soov, kui minu piha ümber panid kuumad käed. Kallis sõber, soovin sulle kõike head. Kahju, et me vahel olid eksind read. Korraks saatus kokku viis ja siis jälle lahutas. Ainult mälestus on jäänud kell ja soe. Korraks saatus kokku viis ja siis jälle lahutas. Ainult mälestus on jäänud kell ja soe. Ainus laulu viis mul kõrvus heliseb, jäägu helisema alatisekse. Laulu ka siin kaasas kannan, olgu kevad suvi tal, ikka meeles on mul sinu valsisang. Laulu ka siin kaasas kannan, olgu kevad suvi tal, ikka meeles on mul sinu valsisang. Kallis sõber üle metsade ja maa, oh kuis näha tahaksin sind jälle maa. Ma ei tea, ma ei tea, kas mind mäletad veel sa, kuid mu südames on ruumi sinu jaoks. Ma ei tea, ma ei tea, kas mind mäletad veel sa, kuid mu südames on ruumi sinu jaoks.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Stuudios on endiselt Raigo Selge, üks Margus Lepaga ja vahepeal siin, kui muusika kõlas ja hellad sõnad meie kõrvu helitasid. Tegelesime meie asjatundliku nõuande kuulamisega, milles meil soovitati, et kui meil on rottide ja hiirtega probleeme, siis tuleb ehitada hoopis kivimaja, see on palju vägevam ja asjad panna niimoodi ja naamoodi ja et need hiired ja rotid sigivad hoopis kiiremini, kui me arvame ja et umbes 10% on värdjad või kui ma nüüd õigesti mõistan, ma ei tea enam, mis see sõna tähendabki, aga olukord on igal juhul niisugune. Ja tõepoolest, aga samas kui ma võtan praegu laual oleva ilusa teose, siioni tarkade protokollid, poliitiliselt korrektse variandi loomulikult, on seal öeldud. kui riigil on kaks vaenlast ja kui välisvaenlase suhtes on lubatud kõlbluse vastased võitlusvahendid, näiteks oma arvamuste varjamine või äkiline rünnak, ning kui riik siis öösel või suure ülekaaluga vaenlast ründab, kas võib öelda, et kasutada selliseid võitlusvahendeid kõige kurjema vaenlase vastu, kes hävitab ühiskondliku korda ja majandusliku heaolu seespoolt, on lubamatu ja kõlbluse vastane? See tähendab, et võt, kas võib siis öelda, et sinu roti mürgiga hiire tap on lubamatu või mitte? Seda küsin ma Raigo käest ja tegelikult kuna küsimus on retoorilises vormis, siis iga üks koputab endale ise südametunnistuse pea või laua vastu ja mõtleb, kuidas käituks tema, kui tulevad hiired. Ma usun, et paljud valiksid mürgi asemel tõepoolest võibolla lõksud, võibolla mõned valiksid ka veenmismeetodid, aga jah, ma usun, et tekib tohutu hulk igasuguseid arvamusi ja muud taolist. Aga nüüd tolksti maa peale tagasi. Üks ilus, mõnus uudis, mis avardab taas horisonte ja mis ei ole seotud üldse selle sisevaenlase ja muu gamma jaaga. Rae vallas ajakirjanduse andmetel käib kümnise sõda. Nimelt küsib Rae vald, nüüd ma ütleksin oma sõrendusega, nagu enamik Tallinna ümbruse omavalitsusi. Kinnisvara arendajatelt maksu. Tahad arendada, investeeri valla sotsiaalobjektidesse. Vahemärkusena ütlen, et see teema on mulle tuttav kas või Lõuna-Eestiski, kus Noorsivalu poligoni kaitserajatistega seoses tuleks rajada nii palju sotsiaalobjekte, et kaitserajatised jääksid sõna otseses mõttes rajamata, aga raha oleks otsas ka. Tallinna halduskohus tunnistas Rae valla sellise tegevuse ebaseaduslikuks ja kohustas valla volikogul näiteks kehtestama väike arendaja detailplaneeringu ilma, et ettevõtja peaks asfalteerima umbes 100 000 krooni eest vallale kuuluva tee, millega tal ei ole mingit pistmist. Vallavalitsus kaebas asja edasi ringkonnakohtusse ja tegi arendajale selgeks, et isegi kui ta peaks valda kohtus lõplikult võitma, tekib tal probleem, vaat seda terminit kasutasid Raigo sinagi täna, kui ma õigesti mäletan, ehitusloa saamisega, siis vääname sulle käki teise nurga alt. Rae vallavanem Raivo Uukivi ütles, see on demokraatliku ühiskonna osa. Ülimalt segane on viis, kuidas Rae vald arendajatele üldse küsitava maksu suurust määrab. Näiteks kinnisvara arendajalt, see on Agenor Haldus, nõuab vald 1,8 miljonit krooni ligi 3 hektari arendustegevuse eest. Lisaks tuleb Agenor Haldusel seada valla kasuks esimese järgu hüpoteek 6 miljonit krooni. Ja see välistab juba Agenoril igasuguse pangalaenu saamise oma tegevuseks. Nii et ta propasalovaid. Arendaja ütleb nii. Kui tegime ettepaneku tingimuste muutmiseks, teatas vallavanem meile kirjalikus vastuses, et kui me notariaalsele lepingule enne veebruari lõppu alla ei kirjuta, siis meie detailplaneeringut ei kehtestata. Ja tuuaks siin muidugi ka traditsiooniline teema, et kummalisel kombel sujub keskerakondlasti juhitud Rae vallas kinnisvara arendamine ilma mingite tõrgeteta keskerakondlasest vallavolikogu liikme Laadi Potteril, kelle käest kümnist ei küsitudki. No võibolla läks meelest ära, aga siin on jah niisugune teemaarendus veel, et Aadi Potteri naaber Krista Koppel, kes soovib välja arendada 20 hektarit maad, ütleb, et ühele volikogu liikmele on kõik lubatud. Praeguse seisuga on Krista Koppeli oma arendused võimatuks osutunud, kuna Koppelilt nõutakse 10 miljoni kroonise hüpoteegi seadmist. Iga perekohta 40 000 krooni maksmist valla kukrusse ja lisaks peab ta kinkima vallale 6 hektarit maad rohealaks. Naiste rahva sõnul ületab hüpoteek krundi väärtust. Vaat niimoodi, Raigo. See on see pilt, mis sai nüüd sulle ette maalitud ja nagu ma sun näost näen, siis noh, see on jah, seda moodi nagu üks tort, mille peal on istutud.
Ma ei oska seda väga kommenteerida ka tegelikult, sest noh, võiks öelda...
Laim?
Ei, ma ei tea. Ma ei tea, kas on laim või ei ole. Mõttes, et, et noh, kui jääda lihtsalt seaduste poolele, siis see protsess, mis puudutab erinevaid planeeringuid ja kogu seda ehitusvärki, on tegelikult piisavalt üksik asjalikult seadusega kirja pandud, ega seal väga palju sellist lõtku ja ruumi pole jäetud. Ja loomulikult on teatavate otsuste tegemisel omavalitsusel võimalik kasutada seda kaalutlusõigust, kas jätta otsus tegemata, teha ühesugune, teissugune otsus. Seda kõike tuleb loomulikult motiveerida ja ka need motiividki või põhjendused ühe või teise otsuse langetamiseks peavad olema nii-öelda seaduse piiridesse jäävad. Et kui ikkagi hakatakse küsima mingisuguseid asju, mida võib pigem tõlgendada kui juba teatavat väljapressimist, no siis jah. Siis ei tohi seda lugu mitte ainult ajakirjanduses rääkida, vaid loomulikult kohtus, tõenäoliselt ka politseis ja vaadata, mis siis tuleb.
No.
Pole isiklikult millegi sellisega kokku puutunud.
No vaata, infotasandil olen mina selliste asjadega siiski kokku puutunud. Ja enam vähem, kui sa veel juhtud kuskil Mõmkülas või rahulikumas paigas, mõne minu pärast kas või Tallinna inimesega, aega parajaks tegema ja natukene õlut võtma, siis võib tulla hullemaid versioone veel välja. Kas tõepoolest võib olla tegemist siis mingisuguse arendajate ühisrindega, kes ütlevad, et iga liigutus, mis nad peavad tegema, kas või, no ühesõnaga nad tahavad hakata ehitama selge, aga siis kõigepealt teed niisuguse asja, sest see kaitseb meie ülejäänud alasid ja nii edasi. Põhimõtteliselt võiks öelda, et arendajat tahetakse, vaatse sõna investor on ka suhteliselt ära väärastatud, sest inimesed ei kipu eriti aru saama, mis asi on investor. Investor ei ole hull, kes tuleb ja hakkab sul kõike kinni maksma ja siis läheb minema, et sa saaksid oodata järgmist investorit. Vaid investor on inimene, kes tahab teoreetiliselt vähemalt mitmetel mulle teada olevatel juhtudel käivitada protsessi, mis jääks kestma aasta kümneteks, luua midagi, mis toimib enam vähem tema ideede kohaselt. Muide, sa ise elad enam vähem samasuguses asumis, Raigo. Ja see on ka minu mõelest pikem projekt, mitte niimoodi, et lööme karbid künka peale püsti, parseldame maha ja ruttu punuma enne, kui nad aru saavad, et see sit variseb nüüd kokku.
No, selles mõttes on väga tegijaid on väga erinevaid.
On küll, jah.
Jah, sellepärast, et see nõnda nimetud investor võib tõepoolest olla ainult konkreetselt ühekordse tehingu peale. Tegelikult teha jah, nii kähku kui võimalik sealt taskusse ja loomulikult minna. Ega nõuded, mis võidakse esitada, võivad olla ka erisugused. Selles mõttes on olemas põhjendatud nõuded ja on olemas võibolla põhjendamatud nõuded. Kui nüüd selles artiklis veel jäi nagu kõrvu see, et vähemasti ühes kohas mingisugust sellist võimaliku põhjendamatud nõuet on kinnitatud ka kirjalikult vallavanema poolt. Võt siin nüüd on jälle tähtis võibolla mõista, kus see vahe jookseb, et kas tihti peale räägitakse siin nüüd asjadest, mis väidetavalt on aset leidnud läbi mingite suuliste vestuste või suudetakse seda ka kinnitada kirjalike dokumentide näol.
No seda kindlasti.
No, kui on olemas kirjalikud dokumentid, siis tekib ka võimalus minna kas politseisse, kas kohtusse, kuhu iganes. Kui lihtsalt räägitakse nii, et kuule, nüüd pead meile midagi siin üle kandma, kui sa tahad, et siin positiivne otsus tuleks. No siis tuleb omakorda hinnata ka seda, et kui nüüd jätta see nõue täitmata, ja võib eeldada, et pärast seda ei taheta positiivset vastust anda, siis loomulikult ollakse küllalt suure probleemi ees, kui on vajalik põhjendada ja näidata ära oma negatiivse otsuse motiivid. Vaat ei saa lihtsalt jälle öelda nii nagu väga paljudelgi juhtudel, et mulle ei meeldi või et ma olen otsustanud kuidagi teist moodi või sa pead ikkagi näitama ära, miks see projekt antud juhul saab või ei leia valla poolt heaks kiitu. Ja
aga selleks pead sa, vabandust Raigo, selleks pead sa teadma tulevikku, sul peavad olema nii-öelda Seldoni kriisid programmitud juba, sa pead teadma, mis toimub 10 aasta pärast, sa pead teadma, kas muusikakoolis õpib juba viiuldaja, kes tuleb sinu külje alla tööle või ei õpi veel, eks ole, aga kui niisugust infot ei ole, seni ei saa ka ju tegelikult otsuseid langetada, et ei, vaata, sina pead maksma mulle iga perekohta 40 000, kinkima 6 hektarit maad, tapma 4 lammast, laulma 6 ööd päeva regilaule ja kui sa ütled, et jah, ma olen nõus, siis öeldakse sulle korraga, jah, vaata, siin on üks teine poiss, tema on nõus kinkima 8 hektarit maad. See on mulle kasulikum. Tekib küsimus. Ühes küljest ma saan aru kohalike omavalitsuste pädevusest, aga teisest küljest kohalik omavalitsus on ju kõigest tööriist. Kohaliku rahva kätes vähemalt idee järgi peaks see niimoodi olema. No. Seega kohalik omavalitsus ja selle juht ei ole ise valitseja ja tema õukond, kes valib, kes talle rohkem raha annab. Pidades silmas juba ka eelseisvat valimiskampaaniat, neid plankusi, mis eriti silma paistavad, kui neid värvitakse, eriti kui veel pühapäeva hommikul minna ka ise värvima ja lasta lehe jaoks pilt teha, et mina ise hoolitsen oma rahva eest, rõhutaksin oma rahva eest, sest mina olen hea ise valitseja, nii nagu need meie kloonid teevad siin praegu, midagi uut ei ole ju keegi suutnud välja mõelda. Tänab asi ongi kahtene, mis paraleel turumajandus siin käima hakkab, kui me räägime riigist, millel suhteliselt see eesmärgi värk hõre on, haridusest, mille eesmärgi hõredust on Peeter Kreisberg korduvalt siin rõhutanud ja soovi seda parandada. Mm. Kas valavalitsus teab, et väike viiuldaja juba õpib ja on tulemas ja talle tuleb luua koht, kuhu ta siis tuleb?
Kas teised poolt omakorda see nii-öelda investor või arendaja teab seda? Selles mõttes, kui mõelda siin selle tänase saate alguse poole peale ja sellisest võimalikest oskuste puudumisest ja valmisolekust tegutseda ühel või teisel alal, võibolla lööb see ka aegajalt välja. Sest otse loomulikult, kui sa tahad teha mingisugust tõsist aastakümneid võtvaid projekti, siis see tähendab, et sa pead ka seda ise pühendunult tegema. Sa pead arvestama selle variandiga, millised võivad tulevikus tulla vastulöögid ja kuidas omakorda neile vastulööki anda. Sellepärast ega selline praktika eriti kuskil vallas, kus on nagu toimunud võibolla aastaid selline väga tihe arendamine ja on väga palju erinevaid projekte. Võibolla see on muutunud teatavas mõttes tavaks, et juhul kui sellised nõudmised, isegi kui nad on, ei ole seaduslikud, juhul, kui need ei ületa selle võimaliku investori või arendaja võimekust, siis need on rahuldatud aastaid. Ja nüüd lihtsalt tuleb võibolla tõesti, kas tuleb nüüd välja selline pärdik, kes eks ju ütleb, et ei, mina seda mängu teiega kaasa ei mängi. Või võibolla nii nagu sellest artiklist kehk tuli välja, et lihtsalt nõutakse liiga palju. Liiga ahneks on mindud. Võibolla kui küsitakse, et hea küll, et me ei taha sul seda hoonestusõigust, vaat mitte, mis seal oli, mitte nüüd. See on nii palju miljoneid, et piisab, anna meile miljon. Ja ta ütleb, aah, selle ma neilan alla küll, ma annan teile miljoni.
Ei no, seda ja, miljonit on annud paljud ja on annud vabatahtlikult ja on annud sula rahast.
Järelikult jah, ja vot siis minnakse ja küsitakse seda ka järgmiselt, ülejärgmiselt, seni kuni jõutakse pärdikuni.
Ja siis pärdik ütleb ajaloolised sõna, mida ma hetkel kordama muidugi ei hakka, aga pigem küsiksin ma sinult, mida tähendab see, et vallavalitsuse kasuks seatakse 10 miljoni kroonine hüpoteek. Mida see kellele annab? Ma saan aru, küsimus on õiguskindluses, aga selle sama õiguskindlusega saavutatakse õiguskindlus vähemalt ka selle artikli Krista Koppeli näites, et tegevus ei saagi alata, sest pangalaenu enam ei tule.
No, pank tahab hüpoteeki esimesel järjekohale, loomulikult. No. Kui pank esimesel järjekohale hüpoteeki ei saa, vaid see läheb näiteks vallakasuks, No sisuliselt tähendab see kogu siis vara nagu panti vist vallale, eks? Et kui ühel hetkel oleks võimalik võibolla vallal teatavate nõudmiste mitte rahuldamisel, siis pöörata oma sisse nõue selle vara vastu, mis sinna püsti on pandud.
No see on ju pehmelt öeldes katuse pakkumise üldprinsiip, ei ole midagi parata, aga väga sarnased.
See on üks väga veider nõue, jah, ega ma üldiselt ei saa päris hästi sellele pihta. Et ma saan küll aru, kui näiteks ma hakkaksin maksma, eks ju, see on küllalt loomulik, et näiteks inimene, täiskasvanud inimene kindlustab ära muuhulgas oma lapsed, et tulevikus oleks mingisuguse kindlustussumma saajaks näiteks, kui temaga midagi juhtub, võibolla tema järeltulijad ja ta on valmis selle eest maksma, aga lihtsalt mingi võhivõõras seltskond võtta kätte ja hakata nende heaolu kindlustama minule kuuluvate vahendite arvelt, ma ei saa aru, miks ma peaksin seda tegema.
No siin tekib veel muidugi see pisukene kahvli võimalus, et kui sa seda teed, siis ilmneb ühel hetkel, et sa oled hüpoteegi seadnud mitte noh, nii-öelda instantsi kasuks, vaid eraisiku kasuks kogemata, kuna tema nimi figureerib ja ta töötab nüüd muidugi mujal juba, aga ei ole midagi parata, eks
tuleb,
ole?
Tuleb jälle ette üks sketšikene või stripikene jälle koomiksist Erni, kus on usiid, kes teatavasti pakkus kõik võimalike teenuseid, olles väga kõrge oskusteabega tegelane. Pakkus Ernile võimalust osta temalt elukindlustust, makstes iga kuu midagi sisse, kus juures võimaliku õnnetusjuhtumi saabumisel kindlustussumma saajaks oleks onu siid ise. Ja tema põhjendus sellele, et kuidas see asi kõik positiivsed lõpukodes välja mängib, oli lihtne. Seni, kuni sinult laekuvad igakuised kindlustusmaksed, pole mul mingit põhjus siin kindlustussumma saamiseks kasti lüüa.
Jah. See on täiesti auväärne põhjendus.
Kas siin ei mängi mitte sama skeem?
See on tegelikult, jah, sul on muidugi konsentreeritud skeem, õnneks sa ei ole autor, nii et siin ei saa selle väljamõtlemises ja väljapakkumises süüdistada, sa oled avalik õiguslikku teavet või noh, kõigile kätte saadavad teavet kõigest ümber jutustanud oma ilusate sõnadega, aga on nagu on. Heakene küll, jätame probleemid sinna paika, inimesed, harige ennast, saage targemaks, mõelge selle peale, kellega te asja ajate ja mõelge ka selle peale, kes siis kõige vägevam on. Nüüd tuli veel kiri. Nõmme raadio on saanud kirja. Värske kiri ütleb. Möödunud nädalal oli Kuku raadios Vox Populi rubriigis küsimuse all Mr. Panov ja tema vabastamise õigustatus. Läks nii, et esimesed helistajad olid ilmselt keskitegelased, kes mitme kandi pealt Panovi toetuseks sõnu leidsid. Siis aga pääses eetrisse üks nooremapoolse häälega mees, kes käratas. Need helistajad, kes Panovi kummardavad, kuulaku parem Nõmme raadiot. Seal noolitakse keski, eest ja tagant. Ja küsimus kirjutajalt, olete siis hakanud või?
Aha.
Jaha.
No näed, ka nii võib tõlgendada veel meie jutuks.
Ja saate võtaks kokku reipa üleskutsega, mida ma ei ole korranud siin juba tükka aega ja mis kõlab nii. Viimane aeg on lüüa kõikide erakondade nimekirjad nulli ja alustada kodanike uut registreerimist vabatahtlikkuse alusel erakondadesse. Tänaseks kik!
Väikese Eesti ma taeva, siini pilvedes tähti ma näen. Kuid üks täheke peidus on olnud ja nüüd eredalt helgib ta seal. Õrna valgus ta laiali kannab, üle metsade mägede maa. Palju lootust me hingele anna, rõõmu laudab ta üle me maa. Palju lootust me hingele anna, rõõmu laudab ta üle me maa. Üle väikese Eesti ma taeva, siini pilvedes tähti ma näen. Katta nüüd tuumedad pilved, ega kaugele rändama viin. Saag hilga nüüd Eestima kohal ning hoia meid päeval ja ööl, et ei kordus need tolmised ajad, kus nii tuumedad säärama pead. Et ei kordus need tolmised ajad, kus nii tuumedad säärama pead. Muzika. üle väikese Eestimaa taeva. Sinipilvedes tähti ma näen, ei siin kaata nüüd tuumedad pilved, ega kaugele rändama viid. Sa hilga nüüd Eestimaa kohal, ning hoia meid päeval ja ööl, et ei korduks see tormised ajad, kus nii tuumedalt säärama peab. Et ei korduks need tormised ajad, kus nii tuumedalt säärama peab.
Saade on salvestatud 2008. aastal.